Some time ago, while visiting Australia.
Dili pa lang dugay samtang nagbisita sa Australia, mibiyahe ko sa usa ka nindot nga bahiya nga naila tungod sa surfing didto. Samtang naglakaw ko sa baybayon, nakadayeg ko sa talagsaon sa dagko nga hampak sa balod, gawas sa bahiya og sa mas gagmayng balod nga nagpadulong sa baybayon. Samtang nagpadayon ko sa akong paglakaw, nakasugat ko og grupo sa mga surfer nga Amerikano. Klaro kaayo nga nagsubuyo sila. Kusog og tingog og mitudlo ngadto sa dagat. Sa dihang gipangutanan ako sila kung unsay problema. Ilang gitudlo ang gawas sa bahiya diin dito mihampak ang dagkong balod. Tanawa ra gud dito, usa kanila ang masukanong misulti nako. Nakakita ka ba sa ali? Mas nitanaw og maayo karon. Ako yung nakita ang ali nga milukop sa entrada sa bahiya, diin mihampag ang dagko makapadani nga mga balod. Ang ali makita nga hinimo sa baga nga material o gisuportaan sa mga buya, diha ibabaw sa tubig. Sumala sa mga surfer, miabot kini sa kinaubsan sa dagat. Ang surfer nga Amerikano nagpadayon, ni ami niining kausa sa kinabuhi nga bahi nga biyahe aron mag-surf sa dagkong balod. Makasurf mi sa gagmayng balod diha mismo sulod sa bahiya, apan tungod sa ali imposible nga makasurf mi sa dagkong balod. Wala gyud mi ideya nganong naanay ali diha ang among nahibaluan nga nakahasol ni sa among biyahe. Samtang ang mga surfer nga Amerikano nag-anam sa kasagmuyo, ang akong pagtagad na bali nga to sa laing surfer sa Dool, mas idaran nga lalaki o klaro nga residente dito. Murag na wadaan siya o pailob samtang naminaw siya sa nag-anam nga kadaghan nga reklamo bahin sa ali. Sa katapusan, may barug siya o miduol sa grupo. Walay bisan unsa nga gisulti, gikuha niya ang teleskopyo gikan sa iyang backpack o gitunol kini sa usa ka mga surfer. Nagtudlo ngadto sa ali. Ang matag usa sa mga surfer mitanaw sa teleskopyo. Sa dihang miabot na ang akong turno, pinaagi sa pagpadako sa view, nakita nako ang wala pa nako makita sa una. Mga dorsal fin. Dagkong mga iho nga nangaon duol sa kapansilan sa pikas bahin sa ali. Ang grupo kalit lang nahilom. Ang tigulang nga surfer mikuha sa iyang teleskopyo og milakaw palayo. Sa pagbuhat niya sa ingon, militok siya og mga pulong nga dili gyud nako makalimtan. Ayaw dayon hukmi ang ali, miingon siya. Kana lang ang makapugong aron dili mo matukob. Nagbarog niya nang nindot nga baybayo nang among paglantaw kalit nga nausab. Ang ali nga daw gahi og higpit, nga daw mipugong sa kalingawan og kadasig sa pagsakay sa dagko gayud nga mga balod, nahimong lahi na kayo. Uban sa among bagong panabot bahin sa kapiligro nga naghulat sa tago diha sa tubig, ang ali nagtanyag na karon og protection, kasiguruan og kalinaw. Samtang kamo og ako maglakaw sa dalan sa kinabuhi og maningkamot sa pagtuman sa atong mga damgo, ang mga sugo og sumbanan sa Dios sama sa ali usahay lisod sabton. Tingali makita kini nga gahi og higpit, mubabag sa agianan nga murag lingaw og makahinam nga giagian sa dagat. Sama sa gihulagway ni Apostol Pablo, kita nagsudong sa mga hanap nga panagway daw pinaagi og salamin. Uban sa ingon nga limitado nga paglantaw nga kasagaran dili nato masabtan nga labihan ka peligro nga nagtago sa ubos. Apan siya kinsa nakatugkad sa tanan nga mga butang na sayod gayod kung unsa kadtong mga peligro makita. Gihatagan kita niya og balaanong direksyon, pinaagi sa iyang mga sugo og mahigugmaong giya aron malikaya nato ang mga peligro, aron mapatunhay ang atong kinabuhi nga protektado gikan sa espirituhanong manunukob og sa kakuyaw sa sala nga naghulat kanato. Atong ipakita ang atong gugma alang sa Dios og ang atong pagtuo diha kaniya pinaagi sa pagbuhat sa atong pinakamaayo kada adlaw sa pagsunod sa dalan nga iyang gitakda alang kanato og pinaagi sa pagtuman sa mga sugo nga iyang gihatag kanato. Labi pagyod natong ipakita kanang pagtuo og gugma diha sa mga sitwasyon diin wala nato masabti sa hingpit nga rason sa sugo sa Dios o sa particular nga dalan nga iyang paagian kanato. Masayon ang desisyon nga musunod sa gianan sa sulod sa ali sa higayon nga nasayod kita nga dunay hait og ngipon nga manunukob og naglangoy sa gawas niini. Mas lisod ang pagpadayon diha sa sulod sa ali kun ang tanan natong makita mao ang mapaukyab og makapadani nga mga balod sa pikas bahin. ug sa gihapon ni anang mga panahona kon kita mopili sa pagpakita sa atong pagtuo, musalig sa Dios ug mopakita sa atong gugma ngadto kaniya nga kita mulambo o makaangkon sa dakong kaayuhan. Diha sa bagong tugon si Ananias, wala makatugkad sa sugo sa Ginoo sa pagpangita o sa pagpanalangin kang Saulo. Usa ka tawo kinsa aduna gayoy pagtugot sa pagpabilanggo sa mga tumutuo ni Kristo. Apan may kay mituman siya sa mga sugo sa Dios, si Ananias na himong instrumento sa espirituhanong pagkatao ni Apostol Pablo. Samtang musalig kita sa Ginoo, mopakita sa atong pagtuo, mutuman sa iyang mga sugo, musunod sa dalan nga iyang gitakda alang kanato, mas mahimo kita nga matang sa tao nga gusto sa Ginoo nga kita mamahimo. Kining pagkahimo, kining pagkakabig sa kasing-kasing, mao ang importante sa tanan. Sama sa gitudlo kanato ni Elder Dallin H. Oaks, dili kini ego alang ni bisan kinsa nga mubuhat nga dili maghunahuna. Ang mga sugo, mga ordinansa o mga pakigsaad sa Ebanghelyo, dili listahan sa mga nahimo nga gikinahanglan aron adunay mapundo dito sa langit. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo usa ka plano nga nagpakita kanato kon unsaon nga mamahimo sa unsay gitinguha sa atong langitong Amahan nga kita mamahimo. Busa ang tinuod nga pagkamasulundon mao ang hingpit nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto kaniya ug mutugot kaniya nga mutakda sa atong dalan sa panahon sa kahamugaway ug sa kalisod nakasabot nga mas makatabang siya sa paghimo kanato kun unsay gusto niya nga kita mamahimo kaysa atong mahimo nga kitara. Samtang atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa iyang kabubuton, mas mulambo ang atong kalinaw ug kalipay. Si Haring Binami nagtudlo nga kadtong nagsunod sa sugo sa Dios, bulahan og malipayon sa tanang mga butang sa temporal og sa espirituhanon. Gusto sa Dios nga kita adunay kalipay. Gusto niya nga kita adunay kalinaw. Gusto niya nga kita mulampos. Gusto niya nga kita luwas og mapanalipdan gikan sa kalibutanong mga impluwensya sa tibuok natong palibot. Sa laing pagkasulti, ang mga sugo sa Ginoo wala maglangkob sa sunod-sunod nga lisod nga mga ginadili nga kinahanglan natong lahutayon bisan supak sa atong buot niining kinabuhiya aron kita mamahimaya sa sunod nga kinabuhi. Hinuon ang mga ali nga naestablisar sa Ginoo nakamugna og luwas natong kadangpanan gikan sa daotan sa makalaglag nga impluwensya nga makabira unta nato ngadto sa grabe nga kasubanan. Ang mga sugo sa Ginoo gihatag tungod sa gugma ug pagpakabana, gituyo kini alang sa atong kalipay nining kinabuhiya ingon nga kini gituyo alang sa atong kalipay ug kahimayaan didto sa sunod nga kinabuhi. Nagtimaan kini sa paagi nga kinahanglan kita nga mulihok ug mas importante, mutabang kini kanato nga makasabot kon unsay angayan nga kita mamahimo. Sa tanang butang nga maayo og tinuod, si Hesus Kristo nagbarug isip maoy labing maayong ehemplo. Ang kinadak-ang buhat sa pagkamasulundon sa tibuok kahangturan nahitabo sa dihang ang anak mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Amahan. Mihangyo sa dakong kapamaubsanon nga ang kupa kuhaon. Nga siya unta makapanaw sa laing agianan kaysa gitakda alang kaniya. Si Kristo mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa dalan nga gusto sa Amahan nga iyang agian. Dalan kadto nga muagi padulong sa Getsemani o Golgota. Diin siya mulahutay sa dili mahunahuna nga kasakit o pagantos o diin hingpit siya nga napasagdan samtang ang Espiritu sa iyang Amahan mibiya. Apan kanang samang dalan may resulta sa walay sulod nga lubnganan sa ikatulong adlaw, uban sa pagtuaw nga siya na banhaw, nga nadungog o kusganong gibati niya itong nahigugma kaniya. Naglakip kini sa dili mahuna-huna nga kalipay o kahupayan, nga nakasentro sa iyang pag-ula alang sa tanang mga anak sa Dios sa tibuok hangturan. Pinaagi sa pagtugot sa iyang kabubuton nga ipaubos ngadto sa kabubuton sa Amahan, si Kristo mihatag kanang nato og posibilidad nga makadawat og mahangturong kalinaw, kalipay og kinabuhing dayon. Ako mo pamatuod nga kita mga anak sa mahigugmaong nga Dios. Ako mo saksi nga siya gusto nga kita magmalipayon og luwas og mapanalanginan. Ni ana nga katuyuan, nagplano siya og agianan aron kita makabalik ngadto kaniya og siya miestablisar og mga ali nga manalipod kanato diha sa dalan sa pagbuhat nato sa atong pinakamaayo aron sa pagsunod ni ana nga dalan. Kita makakita og tinuod nga kasiguruan, kalipay og kalinaw og sa pagtugyan nato ngadto sa iyang kabubuton, kita mamahimo kun unsay gusto niya nga kita mamahimo. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.